o hazotlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-sentyabr seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkent shahar Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov pora olayotganda qo'lga olingani xabar qilindi. Urganchdagi kanaldan o'lik holda topilgan ona bola yuzasidan jinoyat ishi ochildi. BMT Afg'on qochqinlari va Myanmada qirg'in qilingan Rohinja musulmonlar masalasini muhokama qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov pora olayotganda qo'lga olindi. Mahalliy nashrlarning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tayanib 11 sentyabr kuni xabar berishlaricha maxsus amaliyot davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilgan. Manbalarning bildirishicha Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora so'ragan, hokim pulni pora tariqasida olayotgan vaqtda qo'lga tushgan. Baxtiyor Abdusamatov Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlanishidan avval tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirining o'rinbosari hamda tabiatni muhofaza qilish bo'yicha davlat qo'mitasi raisi sifatida ishlagandi. Urganchda kanaldan o'lik holda topilgan ona va qizaloq yuzasidan tuman prokuraturasi qasddan odam o'ldirish moddasi asosida jinoyat ishi ochdi. Bosh prokuraturaning xabar berishicha Urganchdan oqib o'tuvchi Shovot kanalidan 9-sentyabr kuni ertalab bir ayol va bir chaqaloqning murdasi topilgan. Dastlabki tekshiruvlarda ayol Urganch tumanidagi Shohidonlar mahallasida yashagani va 1988-yilda tug'ilgani, chaqaloq esa uning 2018-yilda tug'ilgan qizi ekani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha ayol eri va qaynonasidan xafa bo'lib 8-sentyabr kuni qizini qo'lga olib uydan chiqib ketgan. Ayni paytda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari Filippo Grandi Afg'oniston, Pokiston va Eronda qochqinlar vaziyati achinarli ekanini aytdi. Jenevada 10-sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Grandi
Next year it will be 40 years since the Soviet invasion of Afghanistan and
2009-yilda Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kiritilgani ortidan bu mamlakatdan Pokiston va Eronga qochqinlar kela boshlaganiga 40 yil bo'ladi. Bizning hisob-kitobimizcha 8 million afg'on uylaridan boshqa joylarda yashamoqda. Ulardan 1 million 800 mingi ichki migrantlardir. Pokiston va Eronda yashayotgan qochqinlarning asosiy qismi ro'yxatga olinmagan. Ular qochqin sifatida himoyalanmaydi hamda Pokiston va Eronda xavfli vaziyatda yashamoqda, deb aytdi. BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashining Jenevada 10-sentyabr kuni boshlangan 39-chi yig'ilishida BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet Myanmadagi Rohinja musulmonlarga nisbatan sodir etilgan harbiy jinoyatlarni tergov qilish masalasini ko'tardi.
I must emphasize the imperative of justice for Myanmar. I welcome the pre-trial.
Men Myanmada adolat o'rnatilishini talab qilish lozimligini ta'kidlamoqchiman. Xalqaro jinoyat sudining Myanmadagi Rohinja musulmonlarga nisbatan jinoyatlar sodir etilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga vakolatli ekani to'g'risida xulosaga kelganini qo'llayman, dedi Mishel Bachelet. 2017-yilning avgustida Myanmada harbiylar Rohinja musulmonlarga qarshi uyushtirgan qirg'inni BMT, AQSh va Yevropa Ittifoqi etnik tozalash deb baholagan. Qirg'in paytida 7 mingga yaqin Rohinja musulmoni o'ldirilgani va kamida 700 ming musulmon Bangladeshga qochishga majbur bo'lgani aytiladi. Qo'shma Shtatlar Haga sudi AQSh harbiylarining Afg'onistondagi harbiy jinoyatlarini tergov qilishni boshlasa, xalqaro sud amaldorlariga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qildi. Bu borada 10-sentyabrda prezident Trampning maslahatchisi Jon Bolton Vashingtondagi federalchilar jamiyatida so'zlagan nutqi davomida gapirdi. Boltonning aytishicha, AQSh harbiylarining Afg'onistonda sodir etgan ehtimoliy harbiy jinoyatlarini tergov qilish mutlaq asossiz bo'lar edi. AQSh Haga xalqaro jinoyat sudi bo'yicha 2002-yilgi Rim shartnomasiga qo'shilmagan. Mazkur sud harbiy jinoyatlar, insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortadi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. O'zbektelekom mamlakatda Facebook tarmog'iga ulanishdagi uzilishlarni Facebook'ning o'z muammosi deb izohladi. Yunusobod imom xatib Rahmatulloh qori tarmoqlarda uni tanqid qilgan foydalanuvchilarni paxtaga chiqarishga chaqirdi. Yunusobodning Mirziyoyevga murojaat qilgan yana bir imomi Fazliddin qori ishdan olindi. Xalq ta'limi bo'limi o'quvchilarining juma namoziga borish oldini olishga buyruq berdi. Kollejlardan litseylarga o'tmoqchi bo'lgan talabalar huquqlari buzilayotgani haqida shikoyat keldi. Rossiyada pensiya islohotiga qarshi namoyishlarda 839 odam qo'lga olindi. Politsiya ba'zi norozilarni kaltakladi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Yunusobodning prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan imomi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan Yunusoboddagi Omina jome masjidi imom xatibi Fazliddin Parpiyev vazifasidan bo'shatildi. Diniy idoraning Facebook tarmog'ida 9 sentyabr kuni tarqalgan 675 sonli buyrug'ida imom odob komissiyasi qaror bilan ishdan olingani aytilgan. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari ulashgan diniy idora buyrug'i 8 sentyabr kuni qabul qilingan va unda imom xatib bilan mehnat shartnomasi qonuniy asosda bekor qilingani aytilgan. Omina jome masjidining 32 yoshli imom xatibi Fazliddin Parpiyev juma kungi xutbasida soqol va hijob borasida musulmonlarga bo'layotgan tazyiqlarni qoralagan, xutbadan biroz avval esa vijdon erkinligini ta'minlashda yordam so'rab prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgandi. O'z murojaatida u O'zbekiston huquq-tartibot organlarini prezident siyosatiga xilof ravishda mamlakat fuqarolarining konstitutsiyada belgilangan diniy erkinliklarni poymol etayotganlikda aybladi. Murojaatdan bir kun o'tib Ozodlik bilan suhbatlashgan imom diniy idora otasi orqali bosim o'tkazib boshlagani, idora vakillari esa undan o'z chiqishidan afsus nadomatda ekani haqida iqror olishmoqchi bo'lganini ta'kidlagandi. Shuningdek, juma kuni u davlat xavfsizlik xizmati xodimlari masjidga kelib uni so'roqqa tutganini ham bildirgan. Ammo diniy idoraning tarmoqqa tushgan 675 sonli buyrug'idan so'ng 9 sentyabr kuni Facebook tarmog'idagi sahifasida jonli muloqotga chiqqan imom ishdan olingani haqida unga hech qanday ma'lumotnoma berilmaganini bildirdi. Ayni paytda ishdan olinishi bilan unda jamoat oldida chiqish vakolati ham yo'qolgani, shu bois bundan buyon masjid va ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilmasligi, shuningdek, ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi murojaatiga ham javob bermasligini bildirdi. Bundan tashqari, bu hodisalardan so'ng bosim ostida qolgan otasi unga bosim qilayotgani va boshqa chiqish qilmaslik haqida otasiga ham so'z bergani, hatto qo'l telefoni va pasportini ham otasiga berganini aytib o'tdi. Fazliddin Parpiyev bir oy muqaddam Toshkent shimol-sharqidagi Omina jome masjidiga imom etib tayinlangan edi. Andijonlik Parpiyev 2005-2011 yillarda Madina shahridagi Islom universiteti, 2012-2016 yillarda esa Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida tahsil olgan. Facebook orqali qilgan jonli chiqishida aytishicha, Parpiyev O'zbekistonda taniqli 30 yildan ortiq dindorlarga peshvolik qilgan marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning jiyani bo'ladi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Xorazm viloyati Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi o'tgan oy yosh qiz bilan intim videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan mulla Abduhamid Otajonovdan rasman kechirim so'radi. Urganch ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Tohir Kazakov nomidan 61 yoshli mullaga bitilgan rasmiy maktubda videoni tarqatib yuborgan militsiya xodimlariga intizomiy jazo qo'llanilgani ma'lum qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganchlik mulla shahar militsiyasi rahbaridan kechirim maktubini mazkur voqea haqida maqola Ozodlikda bosilganidan bir hafta o'tib olganini aytdi.
2-3 militsiya kelib ketdi. Shular uchun biz kechirim so'raymiz dedi.
23 avgust kuni Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxil qilib 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda ayblagandi.
Kimdir kirdilar ichki, kimlar girdi, chamadan birisi tushirib pasladi, birisi kitoblarga yopishib pasladi.
Lekin Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxil qilgan militsiya xodimlariga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani yetarli emasligini ta'kidlaydi. Mullaning eski kitoblar qo'yilgan xondaqda yonida qip yalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video avgust oyi boshlarida ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgandi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirgan noma'lum shaxslarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgani aks etgan. Ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlaydi, erkak esa kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi.
2012-yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. Ular hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari.
Ozodlik Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlari yuzasidan izoh bergani yo'q. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kuf suvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim zarba qilgan emas, desin görsin kech kelsin. Prosta odamlar geldi meni yanıma. U xudo qo'rqqani, ziyon tutadigan epilepsiya kasali bo'lsa, Ankara gelip, maa gelip tüketti ya, Kur'an'ın cepleri yazımından at getirdiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet tamamından çıkan kitaptan yazıklar vermeyin.
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi murozimi Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada o'tgan norozilik namoyishlarida 1000 ga yaqin odam qo'lga olindi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiyaning 33 shahrida pensiya yoshi oshirilishiga qarshi 9-sentyabr kuni o'tkazilgan norozilik namoyishlarida 1000 ga yaqin odam qo'lga olindi. Xabarlarda aytilishicha, Peterburgda o'tgan namoyishda 320 odam qo'lga olingan, Yekaterinburgda 129 odam qo'lga olingani aytilmoqda. Moskvada esa bir necha 10 norozi politsiyaga olib ketilgan. Moskva politsiyasi norozilik namoyishiga chiqqanlarni to'qmoqlar bilan kaltaklagan. Politsiyaning bu harakatlariga norozilar jo'r ovozda sharmandalik deb javob qaytardilar. Politsiya Moskvadagi namoyishda 2000 odam, tashkilotchilar esa 3000 dan 5000 gacha odam ishtirok etganini bildirmoqda. Norozilar Putin hokimiyatdan ket, Putin o'g'ri, bu islohot emas, talonchilikdir, bizning pullarimizni qaytaring kabi chaqiriqlarni aytganlar. Rossiyaning 33 shahrida namoyishlarda jami 60 mingdan 80 minggacha odam ishtirok etgani aytilmoqda. Mazkur namoyishlar muxolifat lideri Aleksey Navalniy tashabbusi bilan o'tkazildi. Navalniyning o'zi ayni paytda hibsda qolayotir. Moskva shahar Tver tuman sudi 27 avgustda Aleksey Navalniyni 30 kunga hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Navalniy shu bilan joriy yilda 2 marta qamalmoqda. Bundan avval may oyida u sizga shoh emas aksiyasini uyushtirgani uchun 30 kun hibsda saqlangandi. Bu safar esa uni 28 yanvar kuni saylovchilar zabastovkasini noqonuniy tarzda uyushtirganlikda ayblashmoqda. 9 sentyabrdagi namoyishlar Rossiyaning 85 ta ma'muriy bo'linmasidan 21 tasi, jumladan Moskva shahrida ijroiya hokimiyati rahbarlari, 16 ta hududda qonun chiqaruvchi organlar vakillari, boshqalarida esa shahar hokimi va boshqa mahalliy lavozimdagi kishilar saylanadigan umumxalq saylovi kuni o'tkazildi. Noroziliklar ortidan prezident Putin ayollarning pensiyaga chiqish yoshini 63 dan 60 yoshgacha tushirdi.
Pensionный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.
Ayollar uchun pensiya yoshi erkaklarnikidan ko'pga oshmasligi kerak. Shu bois qonun loyihasida taklif etilayotgan ayollarning pensiya yoshini 8 yildan 5 yilga tushirish lozim deb hisoblayman dedi. Shu tariqa erkaklar 65, ayollar esa 60 yoshdan pensiyaga chiqarilishini taklif qilgan Vladimir Putin. Turli so'rov natijalariga ko'ra rossiyaliklarning 90% pensiya yoshi oshirilishiga qarshi, aholining yarmi bunga qarshi namoyishlarga chiqishni istaydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbektelekom mamlakatda Facebook tarmog'iga ulanishdagi uzilishlarni Facebook'ning o'z muammosi deb izohladi. Yunusobod imom xatibi Rahmatulloh qori tarmoqlarda uni tanqid qilgan foydalanuvchilarni paxtaga chiqarishga chaqirdi. Xalq ta'limi bo'limi o'quvchilarining juma namoziga borish oldini olishga buyruq berdi. Kollejlardan litseylarga o'tmoqchi bo'lgan talabalar huquqlari buzilayotgani haqida shikoyat keldi. Taniqli qo'shiqchilar videokliplarining televideniyada namoyishi taqiqlab qo'yildi. Toshkentda yangi ish boshlagan Turon 24 axborot agentligi rahbari bilan eksklyuziv intervyu ham bugungi dasturimizda.
Tabiiyki, tushunarli shaklda axborot berishga ixtisoslashganmiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rasmiy matbuotda 6-sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sahifalardan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. O'zbekistonlik olim va tarmoq faoli Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, xuddi Karimov davridagidek taqiq va ta'ziqlar ostida qolib ketamiz, deydi tarmoq faoli. 6-sentyabr kuni e'lon qilingan nizom amalda taqiqlangan veb sahifalar tarmoq faollarining maxsus qora ro'yxatga kiritilishini bildiradi. Shu paytgacha O'zbekistonda internet nazorat qilinmaydi degan iddaoda bo'lgan hukumat muxolif va mustaqil saytlarni blok qilib kelayotgan edi, ammo shu paytgacha qonuniy asosda taqiqlangan saytlarning rasmiy ro'yxati mavjud emas. Huquqiy axborot kanalida e'lon qilingan ma'lumotda ta'kidlanishicha, rasmiylar internetda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan axborot resurslari reyestrini joriy qilmoqda. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklab qo'yiladi. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist Shohida Yoqub bu reyestrning amaldagi qonunchilikka zid ekanligini ta'kidlaydi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq, ommaviy axborot vositasining faoliyatini taqiqlash faqat sud qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkin, deydi jurnalist. Nizomga ko'ra, taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Nizomda qaysi o'lchovlar asosida kontentning taqiqlanishi ham ko'rsatilgan. Hujjatda aytilishicha, konstitutsiyaviy tuzumni hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat, urush, zo'ravonlik va terrorizm, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini va pornografiyani targ'ib qilingan kontentlar taqiqlanadi. O'zbekistonda internet, ayniqsa uz milliy domenda ro'yxatdan o'tgan resurslar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlar, jumladan Ozodlik saytiga ham mamlakat ichkarisida to'siq qo'yilgan. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar sifatida tilga olinadi. Lekin to'siqlar va internet tezligining pastligiga qaramay, o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi oshib borayotgani kuzatiladi. O'zbekistonning 2016-yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlab, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini gapirgan edi.
Mana internet deganini albatta har tomonlab foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar bu ahmoqona. Undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, uni ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa, agar bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi.
Degan edi Islom Karimov. O'zbekiston madaniyat.
Taniqli qo'shiqchilar videokliplarining TV namoyishi taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbek konsert qoshidagi badiiy kengash 18 nafar taniqli xonandalar tomonidan taqdim etilgan videokliplarni ko'rib chiqib, ularning ayrimlarini TV orqali namoyish qilishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqda O'zbek konsert rasmiy saytiga tayanib Fergana.ru xabar qildi. Ushbu xabar yozilayotgan paytda O'zbek konsert rasmiy sayti ochilmadi. Fergana.ru'ga ko'ra, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Milena Xalilova ijro etgan Oq qushlar, Nihol mukofoti sovrindori Ahmedova Shahrizoda Kaniza ijro etgan O'zbekiston, xonanda Otabek Muhammad Zohid ijro etgan Sensiz, xonanda Munisa Rizayeva ijro etgan Aybim sevganim, xonanda Alijon Isoqov ijro etgan Toshkent ko'chasi, xonanda Shahribonu Axtamov ijro etgan Baxtim, xonanda Javlon Olimov ijro etgan Aldadimi, Poytaxt guruhining Nola, xonanda Sanjar Usmonov ijro etgan Mohi Nurim, xonanda Zafar Qurbonboyev ijro etgan Sanamjon, Gal Gal hamda xonanda Behruz Tohirov ijro etgan Ey yor qo'shiqlariga tasvirga olingan videokliplarga kengash a'zolari tomonidan bildirilgan juz'iy kamchiliklarni bartaraf etish xonandalarning o'zlariga va klip meykerlariga tushuntirilib, ba'zi kadrlardan voz kechish, to'g'rilash sharti bilan istisno tariqasida ruxsat berilgan. Ozodlik O'zbek konsert estrada birlashmasida joriy yil 12-fevraldan boshlab musiqali kliplarni tekshirib namoyishiga izn beradigan komissiya ish boshlagani to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining Ozodlikka 13-fevral kuni aytishicha, 15 nafar a'zodan iborat badiiy kengash milliy mentalitetga to'g'ri kelmaydigan kliplarni taqiqlab, g'arb ommaviy madaniyati ta'siriga tushgan qo'shiqchilarni to'g'ri yo'lga solish bilan shug'ullanadi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Kasb-hunar kollejlaridan akademik litseylarga o'tish uchun 2018-yil avgustida ota-onalar tomonidan oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga jami 99 ariza berilgan bo'lsa-da, vazirlik faqat 29 talabaga akademik litseylarga o'tishga ruxsat bergan xolos. O'zbekistonlik Mirzo Subxonovdan kelgan maqola shu ma'lumotlar bilan boshlanadi. Ozodlik Subxonovning xatida keltirilgan ma'lumotlarni qo'shimcha tekshirgani yo'q, lekin ularga ishonmaslikka ham asoslari mavjud emas. Mavzu davom etishi, tegishli idoralar o'z izohini berish mumkin degan fikr bilan Mirzo Subxonovning xatini e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Xatni men Ahmad Umar o'qiyman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Kollejdan litseyga o'tish oddiy holga o'xshasa-da, bu narsa eng yuqori turuvchi organ Oliy ta'lim vazirligi tasarrufida ekanligi bizni hayratga solmoqda. Vazirlikning ushbu harakatlaridan ota-onalar ham o'zlarining noroziligini bildirishmoqda. Kollejdan litseyga o'tishga ruxsat berilmagan ota-onalardan birining ma'lum qilishicha, Oliy ta'lim vazirligidagi mas'ullar tomonidan o'qishni kollejdan litseyga ko'chirish rad etilganligi yuzasidan asosli javob berilmagan. Ushbu holat yuzasidan bizning qo'limizga yetib kelgan Oliy ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Abdurahmonov imzosi ostidagi hujjatni batafsil o'rganishga harakat qilaylik. Oliy ta'lim vazirligi ushbu xatda kollej talabalarini litseyga ko'chirish Vazirlar Mahkamasining 367 sonli qaroriga asoslangan deb iddao qilishgan. Ammo 367 qaror kollejdan litseyga emas, balki kollejdan kollejga o'tish tartibini belgilashini alohida aytib o'tish kerak. Bu narsa kollejlardagi turli yo'nalishlarda o'tiladigan fanlarning yakuniy kasb-hunar diplomiga to'g'ri kelishi bilan bog'liq. Shunga qaramasdan Vazirlar Mahkamasi qarori Oliy ta'lim vazirligi tomonidan noto'g'ri talqin qilingan va bu qaror qo'shimcha byurokratik to'siqqa aylantirilgan. Bundan tashqari, ushbu xatda litseyga o'tishga ruxsat berilmagan talabalarga rad etish sababi aytib o'tilmagan. Arizalarni ko'rib chiqishda vazirlik noobyektivligiga ham asos bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar ham mavjud. Xususan, aksariyat talabalarga rad berilgan bo'lsa-da, Buxoro iqtisodiyot va bank kolleji 2-kurs talabasiga Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi 2-kursiga o'tishga ruxsat berilgan. Vazirlikning qaysi talablarga asoslanib u yoki bu talabaga litseyga o'tish yoki o'tmasligi bo'yicha qaror qabul qilingani noma'lum. Vazirlik darajasida qabul qilingan va Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari tomonidan imzolangan xatda ko'pgina texnik xatolar mavjudligi ham bizni taajjubga soldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kollejlar faoliyatini keskin tanqid qilgan edi va 2018-2019 o'quv yilidan boshlab oldingi 11 yillik majburiy ta'lim tizimiga o'tildi va kollejlar faoliyatini qayta tashkillashtirish belgilangan. O'zbekiston demokratik davlat bo'lib, talabalarning kollej qilish, akademik litsey yoki maktablarda o'qishlari ularning o'z xohishi yoki voyaga yetmagan bo'lsa, ota-onalarning xohish irodasi bilan amalga oshirilishi shart. Yuqorida keltirilgan misol esa fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarining cheklanayotganligiga misol bo'la oladi. Biz bu holatga Oliy ta'lim vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning e'tibor qaratishini xohlaymiz. Fuqarolarning tanlash va ta'lim olish huquqi cheklanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak, deya o'z so'zlariga yakun yasaydi Mirzo Subhonov. Mirzo Subhonovning maktubi bilan sizni men, Ahmad Umar, tanishtirdim.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Stokgolm sudida boshlangan mahkama jarayonida shved prokurori Gunnar Stetler, Gayana Avakian, Rustam Madumarov kabi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar nomiga ochilgan ofshor shirkatlari, ularga qarashli aksiya va boshqa boyliklarning asl egasi aynan Gulnora Karimova ekanini tasdiqlovchi faktlarni taqdim etdi. Stokgolm sudida 14 dekabrga qadar davom etayotgan mahkamada Shvetsiyaning eng yirik telekommunikatsiya shirkati Telia Soneraning 3 sobiq rahbari 2007-2010 yillar davomida o'sha davrdagi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 400 million AQSh dollariga yaqin pora berganlikda ayblanmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Gulnora Karimova O'zbekiston telekommunikatsiya sektorini amalda to'lig'icha nazorat qilgan va bu bozorga kirish uchun xorij shirkatlari kelishuv qilishi lozim bo'lgan shirkatlarning hammasi, xususan Telia Sonera, turli sxemalar orqali yuzlab million dollar to'lagan Takilan shirkati aslida Karimovaga qarashli bo'lgan. Sud jarayonida bu ayblovni quvvatlash uchun namoyish etilgan hujjatlar nusxasi Stokgolm shahar sudi va prokuror Gunnar Stetler tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Bu hujjatlar orasida Gulnora Karimova va unga xizmat qilgan qator shaxslarning so'nggi vasiyatlari ham bor. Bu shaxslar nomiga ofshor hududlardagi turli shirkatlar nomiga ochilgan bank hisoblariga Shvetsariya, Gollandiya, AQSh va Shvetsiya prokuraturasi ta'kidichi yuzlab million dollar pul qo'yilgan, ular nomiga dunyoning qator shaharlarida qimmatbaho ko'chmas mulk sotib olingan. Ana shu boyliklarini Gayana Avakian, Rustam Madumarov va Marina Kulyova kabilar nomiga rasmiylashtirgan Gulnora Karimova Stokgolm mahkamasida ko'rsatilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, bu boyliklarning rasmiy egasi deb ko'rsatilgan shaxslar qo'liga o'tmasligi va ularda qolib ketmasligini oldini ancha oldindan olib qo'ygan. Shved mahkamasiga taqdim etilgan hujjatlar 2004 yilda rasmiylashtirilgan va ular Shvetsiyariya prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimovaga qarashli ekani taxmin etilgan bank hisoblaridagi pullar muzlatilishi ortidan Karimovaning ayni banklardagi konfiskatsiya qilingan maxsus qutularida saqlangan. Karimova boyliklariga eltuvchi bu bevafo qog'ozlar so'nggi vasiyat deb ataladi. Shved prokurori Gunnar Stetler o'z taqdimotida ulardan to'rttasini namoyish qildi. Bular Gulnora Karimovaning sobiq eri Rustam Madumarov, uning shaxsiy yordamchisi Gayana Avakian va nomiga qator bank hisoblari ofshor shirkat va ko'chmas mulk rasmiylashtirilgan Marina Kulyevaga yozdirib olingan vasiyatnomalardir. Avakian, Madumarov va Kulyevalar barcha boyliklarning yagona va so'nggi egasi Gulnora Karimova ekani va o'zlaridan keyin bu shirkatlar va unga oid boyliklarni Gulnora Karimovaga vasiyat qilib qoldirishlarini yozadi. Shvetsiyariya banklaridagi maxsus qutularda ushbu vasiyatnomalar bilan birga Gulnora Karimovaning o'z so'nggi vasiyatnomasi ham saqlangan. Shved sudida taqdim etilgan bu vasiyatnomada Karimova ham uning o'zidan keyin qonunan tan olinishi lozim so'nggi va yagona vaziyat ekani va boyliklarining egasi ikki farzandi Islom va Imon ekanini bildiradi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbektelekom mamlakatda Facebook tarmog'iga ulanishdagi uzilishlarni Facebook'ning o'z muammosi deb izohladi. Yunusobod imom xatibi Rahmatulloh qori tarmoqlarda uni tanqid qilgan foydalanuvchilarni paxtaga chiqarishga chaqirdi. Taniqli qo'shiqchilar videokliplarining televideniyada namoyishi taqiqlab qo'yildi. Toshkentda yangi ish boshlagan Turon 24 axborot agentligi rahbari bilan eksklyuziv intervyu ham bugungi dasturimizda.
Tabiiyki, tushunarli shaklda axborot berishga ixtisoslashganmiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkentda Turon 24 axborot agentligining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Toshkentda 8-sentabr kuni mustaqil va nodavlat Turon 24 axborot agentligining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'z Expo markazida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida ochilgan Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan nashr bo'lajagi haqida va'da berishdi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni birlashtirgan Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov Ozodlik radiosi bilan eksklyuziv suhbatda nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflariga minbar beradi deya ta'kidladi.
Turon 24 axborot agentligi har xil auditoriyani qiziqishidan kelib chiqib, obyektiv, tushunarli shaklda axborot berishga ixtisoslashganmiz.
Endi mavjud media bozordagi, O'zbekistondagi mavjud media bozordagi Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz, Anhor.uz, O'zmetronom, Fergana.ru shu kabi nashrlardan nima farqingiz bo'ladi sizda? Ya'ni
farq shuki, bizning media bozorida boshqa ommaviy axborot vositalari bo'lgani bilan mana shu sanab o'tganlar ham bo'lganlar. Baribir bu chet ellik mana jurnalistlar, ekspertlar bilan gaplashganimizda hamma baribir Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston haqida axborot kam degan xulosaga kelishyapti. Bu ustiga bizda ommaviy axborot vositalarida bir-biridan ko'chirish degan bir kamchilik bordi. O'shanga bizga axborot agentligi aynan vazirliklar, idoralar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlab, ulardan qonun doirasida va bu davlat organlarini ochiqligi qonun doirasida axborot berishni so'rab, ular bilan birgalikda ishlab, mana birinchi bo'lgan axborotni olib chiqishga intiladi. Har bir radiomizda tahlilchilar bor. Bu degani chiqayotgan axborot albatta ularni ko'z ostidan o'tadi va boshqa ommaviy axborot vositalari berayotgan axborotdan farqlanadi, chunki ichiga kerakli bo'lgan mulohazalar joylashtiriladi. Buning ustiga konstruktiv kritika bizlar tarafdan qo'llab-quvvatlanadi. O'shanga biz faqat fahsiy axborot emas, aynan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tinglovchiga, eshituvchiga va tinglovchiga obyektiv tarzda o'sha masalani yoritib beradigan agentligimiz.
Ya'ni bir tabu bormi, masalan, cheklov? Aytaylik, hamma narsani tanqid qilamizu, xo'p, O'zbekiston prezidentini tanqid qilmaymiz degan ma'noda biror bir masalada cheklov oldinglarmi o'zlaringizga?
Yo'q, unaqa bir cheklovimiz, xudoga shukr, yo'q. Ya'ni bizga qonun bilan nima taqiqlanmagan bo'lsa, amal qilayotgan qonunchilik doirasida axborot yetkazamiz. Buning ichida gosorganlarning faoliyati ham bo'lishi mumkin. Masalan, agarda xalqdan tushayotgan murojaatlarda biron bir nimadir yoqmayotgan bo'lsa, biron bir normani xatoligi ko'tarilsa, jamiyatda shu muhokama bo'layotgan bo'lsa, shu masalani ham yoritamiz. Uning ustiga harakat qilamizki, o'zimizni ham biron bir takliflarimizni olib kirishda o'sha masalani hal qiladigan. Davlat organlari shunga yarasha o'zini pozitsiyasini harakat qiladi, xalq pozitsiyasini yetkazamiz. Shunaqa munosabatda ishni ko'ryapmiz. Bunaqa bir tabu bo'lgan ham bir mavzu bizada yo'q.
Endi matbuotni media bozordagi o'rni borda, mana darakchi bor, darakchida o'sha sariq matbuot alomatlari bor. Qo'shiqchilarni nima ishton kiygani, nima ko'ynak kiygani, nima shular aytgani va hokazo va Bekajon degan o'sha darakchini bir variantida aytaylik, o'sha ayollar bilan bog'liq maishiy muammolar, u ham o'sha sariq matbuotga yaqin. O'zA oldingi variantda biroz rasmiy edi. Aytaylik, Daryo.uz, Kun.uzlarda bir digest elementlari borda. Shu ma'noda qanday bu nima? Agar nima Britaniya nuqtai nazaridan olsak, Britaniyada Financial Times gazetasi bor, jiddiy qaror beradigan odamlar o'qiydigan va San gazetasi bor. San gazetasi o'sha sariq gazeta. O'sha palitrada qayerda turibsizlar sizlar?
Va endi Amdokov sifatida balki ko'proq Associated Press, Reuters'ga o'xshagan bir agentlik bo'lishni niyatlamiz. Biz ularni o'sha stilda ishlashga harakat qilamiz. Chunki o'sha bizlar berayotgan axborot albatta tekshirilgan bo'lishi kerak. Jiddiy axborot bo'lishi kerak, ya'ni aholini keng qatlamlarga qiziq bo'lgan ma'lumot. Bu farq yo'q, siyosat sohasidami yoki madaniyat sohasidami, to есть berilayotgan axborotda har doim biron bir yangilik bo'lishi kerak ichida, mavzular aholiga yetkazish, davlat ichidagi va davlat tashqarisiga ham yetkazish O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni.
Endi dunyoda u yoki bu nashr haqida gapirsak, orqasida falonchi turibdi deyiladi. Masalan, Italiyaning sobiq bosh vaziri Berlusconi juda katta media nimalarga, korporatsiyalarga rahbarlik qilgan yoki Amerikada CNNni tashkil qilgan masalan Turner yoki Rossiyada aytishadi, mana milliarder Novaya gazetasi orqasida turibdi deyishadi. Bu dunyoda shakllangan narsa. O'zbekistondagi mana shu Turon 24 nashrining orqasida biron bir qudratli odam bormi? Masalan, Alisher Usmonov deymizmi? Misol uchun aytayapman-da. Yoki bitta katta bir iqtisodiy guruhpa bormi, qandaydir? Chunki moliya masalasi muhim.
Moliya masalasi muhim. Bunga aniq bir javob berish uchun mana egallab turgan vazifam, masalan, buni bo'lmasligim bilmasligim ham mumkin. Bu endi nodavlat tashkilot. Albatta, ma'lum bir sponsorlar bor. Siz aytayotgan insonlarni, menimcha, bunga hech aloqasi yo'q. Men hozircha, o'zim bilganimcha aytishim mumkin. Ma'lum bir sponsorlar bor, hozir reklama beruvchilarni ham qidiryapmiz. Faqat shu shu yo'sinda sizga hozircha javob berishim mumkin.
Endi mana Sardor Salim o'zini Facebookdagi sahifasida yozdi, bir reklama sifatida ko'rdim bu narsani. Demak, o'zi bilan o'zi bahs qilgan millatgina yashab qola oladi va gazeta millatga o'sha o'zi bilan o'zi bahs qilish imkonini yaratadi dedi. Va O'zbekistonda qanaqa ko'rasiz mana shu bahs qilish nimasini? Chunki hatto axborot cheklangan o'sha Rossiyada ham to'qshovlar bor, juda katta bahs maydonlari bor-da. Men Yevropani, Norvegiyani, Shvetsiyani aytmayapman. Lekin O'zbekistonda uydagi gapni ko'chaga chiqarma. Uydagi gap uyda qolsin. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma degan bir qancha maqollar bor-da. Shu ma'noda bir yopiqlik ne zihniyatimizga singanday. Buni teskarisini qanaqa qilasizlar endi? Ya'ni zihniyatimizga zid bo'lsa agar ochiqlik.
Endi agar hozir kuzatayotgan bo'lsangiz, hattoki O'zbekiston 24da ham nima dedi, muammoli vaziyatlar ko'tarilyapti, ikki tomonga ham so'zlashga imkon berilyapti. Sekin-sekin bo'lsa ham shu jarayon davom etmoqda. Bizlarda ham shu bu Turon 24 ma'lum bir darajada bir planshatka vazifasini, forum vazifasini bajaradi. Bu yerda har xil tomonni fikri bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy aholi vakillari, ularning munosabati, murojaati, balki e'tirozi, bu yerda davlat idoralarining pozitsiyasi, ular tomonidan kiritilayotgan.
O'sha bahs haqida gapirayotgandik, ya'ni turli qatlamlarga minbar beramiz dedingiz. O'zi matbuotning vazifasi ham o'sha. Ya'ni Sardor aytdi-ku, agar gazetada matbuotda bahslashmasa ko'chada bahslashishi mumkin, bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin dedi-da. Shu ma'noda matbuotda bahslash, o'sha gaz chiqarish, par chiqarish. Endi qarangda, mana yillar davomida keyingi O'zbekiston mustaqillik bo'lgandan keyin yangi bir hodisa yuz berdi. Tabiatan o'troq bo'lgan o'zbek xalqining bir qismi chetga chiqib ketdi. Ya'ni aytaylik, diniy muxolifat nuqtai nazaridan hijratga chiqib ketdi bir qismi, chet emigratsiyaga kattagina qismi mehnat qilish uchun Rossiya, Koreya, Qozog'iston, Amerika Qo'shma Shtatlariga chiqib ketdi. Ya'ni mamlakatni bir qismi tashqarida yashaydi, kattagina qismi. Masalan, Amerikada yiliga 5000 oilaga nima beriladi? Green card beriladi. 5000 oila deganimiz bu kamida 20000 odam degani. Yiliga 20000 odam Amerikaga chiqib ketyapti. Ya'ni shu ma'noda tashqaridagi mehnat muhojirlari, diniy va demokratik muxolifat vakillariga ham minbar berasizlarmi? Shu paytgacha bunaqa minbar berilmagan mamlakat ichkarisidagi matbuotda.
Siyosiy masala bo'yicha chiqib ketganlar tagida nima yotgan, to есть balki noto'g'ri bir nimandir faqibot qilgandir, balki fikrlari to'g'ridir. Hozir o'zidan masalan uzoq harakat qilyapmiz, ba'zi shu masalada ikki tomonni pozitsiyasini bergani. Hozir chet elda yurganlarga endi agarda biron bir foyda nima deb tayinligi konkretika, то есть ma'lum bir kompaniyaga qiziq bo'lgan konkretika davlat rivojlanishiga foyda bo'lgan konkretika bo'lsa, shunda pastdan qochyapmiz-da. Har xil nima, ну как ko'chiga urib, men uni men bo'lman degan gaplardan qochib, konkret bir masalada konkret bir taklif bilan chiqadigan odamlarga albatta minbar yaratishga tayyormiz.
Turon animator agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbektelekom Facebookdagi uzilishlar uchun Facebookning o'zini aybladi. 5-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda Facebook ijtimoiy tarmog'ida boshlangan jiddiy uzilishlarni ozodlikka sharhlagan O'zbektelekom rasmiysi, bu muammo manbasining Facebookning o'zi yoki global maydonda internetga ulanishdagi uzilishlarga borib taqalishini iddao qildi. 32 milliondan ko'proq aholisi bor O'zbekistonni internet bilan ta'minlovchi yagona manba bo'lgan O'zbektelekom kompaniyasi rasmiysi, o'zbekistonliklarning Facebook tarmog'iga kirish, xususan unga video yoki sharh yuklashda duch kelayotgan muammo sida milliy operatorning qo'li yo'qligini aytdi. Bu muammo bo'yicha hozir Min Infocom bilan shug'ullanyapmiz. Ammo hozircha aytishim mumkin bo'lgani biz tomonidan hech qanday muammo yo'q. Hammasi shtatni rejimda ishlayapti. Texnik bo'limimiz masalaning tagiga yetishga urinayapti. Aniq xulosaga kelinsa, buni hammaga e'lon qilamiz dedi Ozodlik 10-sentyabr kuni gaplashgan O'zbektelekom kompaniyasi rasmiysi. O'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida eng keng tarqalgan Facebookda kuzatilayotgan muammo manbasi mamlakatdagi internet monopolisti Alyan O'zbektelekom rasmiysi iddaosicha Facebookning o'ziga borib taqaladi. Kuzatayotgan bo'lsangiz, Facebook butun dunyoda, masalan, Braziliya va Portugaliyada ham osilib qolyapti. Muammoning ildiz aftidan Facebookning o'zida. Balki internetga bog'lanish bilan ham muammo bordir, dedi davlatga qarashli O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining ozodlik gaplashgan rasmiysi. Ozodlik bilan suhbatda Facebook faoliyatini yaqindan biladigan mutaxassis O'zbektelekom rasmiysi bayonotining asossizligini ta'kidladi. Muammo Facebookning o'zidan bo'lganda edi. Birinchidan, shirkat bu haqda foydalanuvchilarni ogohlantirgan bo'lardi. Ikkinchidan, bu muammo bir necha soat, aniqrog'i 1 soatga borib bormay yechimini topgan bo'lardi. Chunki bunday uzilish Facebook biznesi uchun qimmatga tushadi va foydalanuvchilar ishonchiga putur yetkazadi. Uchinchidan, agar muammo Facebookning o'zidan bo'lganida edi, u VPN bilan kirganda ham ishlamagan bo'lardi. Va nihoyat, internetga ulanish bo'yicha muammo bor degan gap ham asossiz. Chunki O'zbekistondagi foydalanuvchilar umuman internetga ulanishda emas, balki aynan Facebookga kirish, xususan unga ma'lumot yuklashda uzilishga uchramoqda, dedi ozodlik gaplashgan Facebook bo'yicha mutaxassis. Ayrim o'zbekistonlik blogerlarning ozodlikka aytishicha, Facebook o'zbekistonliklar ijtimoiy fikrini shakllantirishdagi asosiy platformaga aylangan va shunisi bilan hukumatni cho'chitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu tarmoq foydalanuvchilarning ma'lumot olish va ma'lumot tarqatishda uchrayotgan muammosi ozodlik gaplashgan faol blogerlar iddaosicha, O'zbekiston hukumatining Rossiya ko'magida uyushtirayotgan maxsus harakati bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Erkak doyalardan voz kechishga chaqirgan imom ro'mol haqidagi fikrlariga qarshilarni paxta terdirmoqchi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar Yunusobod tuman bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov qo'yib bersalar, ijtimoiy tarmoqlarda unga qarshi chiqish qilgan barcha kommentchilarni to'plab paxta terimiga olib chiqishini aytdi. Uning bu so'zlari 7-sentyabrda Toshkentdagi Bodomzor jome masjidida qilgan juma va'zida yangradi. Imomning keskin chiqish qilishiga ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda ba'zi foydalanuvchilar tomonidan imom shaniga bildirilgan keskin fikrlar sabab bo'lgan ko'rinadi.
Menga qo'yib bersalar, mana shu kommentchilardan hammasini to'plab paxta maydoniga olib chiqardik. Hozir paxta terim boshlandi. Undan ko'ra chiqib paxta tersin, biroz bo'lsa ham mamlakatga manfaat yetsin. Faqtadan charchab kelgandan keyin telefonni qarab o'tirib uxlab qoladi.
Dedi Rahmatulloh Sayfuddinov masjid ahliga. 2-sentyabr kuni O'zbekiston 24 telekanalida chiqish qilgan Yunusobod imom xatibi yagona maktab formasi haqidagi Vazirlar Mahkamasi qarorini qo'llab-quvvatlagandi. Teleboshlovchining hijob bilan maktabga kelish qanchalik maqsadga muvofiq bo'lardi degan savoliga Rahmatulloh Sayfuddinov jumladan shunday degandi.
Bu allaqachon qilinish kerak bo'lgan masala edi. Bolalarimizni bir xil kiyimga olib kelish. Chunki bunda odob bor. Kiyinish ham bolalarimizda ilmni odob bilan olishga bo'lgan bir madaniyat va harakatdir. Tenglik bo'ladi. Va boshqa holatlar, tartib, o'zini nazoratga olish. Alhamdulillah bu narsa yaxshi.
Imomning bu fikrlari Facebookda dindor qatlamning g'azabli e'tirozlarini uyg'otdi. Ulardan ba'zilari hattoki Rahmatulloh Sayfuddinovni islom arkonlaridan chekinishda ayblashgacha bordi. Ammo 43 yashar Rahmatulloh Sayfuddinov bunday tanqidchilarni johillar va fitnachilar deb atadi. U juma namozini ado etish uchun masjidga to'planganlarni o'z ta'birida ijtimoiy tarmoqdagi bunday fitnachilardan ogoh bo'lishga chaqirdi.
Bu fitnachilarga uchmaylik bu ijtimoiy tarmoqdagi fitnachilarga. O'rtada ko'pchiligi bilan johillar. Ammo ularning asoschilari bor, yordamchilari bor. Men ularni otalar deb aytaman. Ularga bizni tinchligimiz kerak emas. O'tgan safar ham aytdim, ularda soqol dardi yo'q. Ularning hijob dardi ham yo'q. Ularni bizni bolalarimiz, bizni hayotimiz dardi ham yo'q. Ularning dardi boshqa narsa. Yaxshi yomonni ajratishimiz kerak. Ajrata olmasak, jin turishimiz kerak.
2018 yil 15 avgustida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan zamonaviy yagona maktab formasi haqidagi 666 qaror mamlakat ichkarisi va tashqarisida ba'zi dindorlar e'tirozlariga sabab bo'lgandi. Ularning ishonishicha qiz bolalarning maktabga boshi o'rangan holda borishga izin bermaydigan mazkur qaror diniy erkinliklarni cheklashga qaratilgandir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari ommaviy qisqartirilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Zavodning 6-chi sexida mahsulot operatori bo'lib ishlaydigan, o'zini Jahongir deb tanishtirgan 24 yashar yigit uchun 19-sentyabr oxirgi ish kuni. Ishdan bo'shatilishi to'g'risidagi rasmiy ogohlantiruvni 19-iyulda olgan Jahongir o'zi kabi yoshlarning ishdan bo'shatilayotganini Prezident Mirziyoyevning yoshlarga oid siyosatiga zid deb hisoblamoqda. Zavod mulozimi qisqartirishlar bo'layotganini tan olar ekan, bu jarayonning qonun doirasida ketayotganini aytish bilan cheklandi. Jahongir bilan u tengkur zavoddoshlari bilan prezident nomiga yozgan murojaatini ozodlikka yuborganidan so'ng gaplashdik.
19 iyul kuni bizni ham FNKIZning kadrlar tayyorlash bo'limiga kirishimiz haqida so'raldi. Kadrlar tayyorlash bo'limida bizga ish o'rinlarini qisqarishi munosabati bilan FNKIZ bilan tuzilgan ikki tomonlama o'zaro shartnoma 2 oydan so'ng, ya'ni 19-sentyabr kuni bekor qilinish haqida ogohlantirish xatini qo'limizga tutqizishdi. Axir biz o'z yo'nalishimiz va mutaxassisligimiz bo'yicha o'z sohamizda mehnat qilmoqdamiz-ku.
Deyilgan zavod ishchilaridan kelgan xatda Jahongirning ozodlik bilan suhbat chog'ida aytishicha,
kimning ish staji oz bo'lsa, o'sha qisqartirilmoqda. Oilasida yolg'iz boquvchimi, oliy ta'lim muassasasida o'qib, kontrakt puli to'layaptimi, bularni hisobga olishmayapti. Masalan, men bu yil o'qishga kirdim. Shuni aytsam ham quloq solishmadi. Nima uchun pensiya olayotganlar ishda qolib, biz yoshlar bo'shashimiz kerak?
Dedi ovozi eshitilmasligini so'ragan Jahongir. Jahongir zavodda 5000 nafarga yaqin ishchi xizmatchi borligi, rahbarlari 3000 kishi qolib, qolganlari qisqartirilishi to'g'risida gapirganini aytdi. Bu raqamlarning chin soxtaligini zavod rahbariyatidan aniqlashning imkoni bo'lmadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik savoliga javoban qisqartirish jarayoni ketayotganini e'tirof etdi, biroq bu jarayonning ko'lami to'g'risida ma'lumot bermadi. Mulozimning aytishicha, qisqartirishlar zavodda ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgani bilan bog'liq. Butun dunyoda neftga bo'lgan talab qisqaryapti-ku, bizdagi ahvolni ham shu holat bilan izohlash mumkin deb vaziyatni tushuntirgan bo'ldi zavod kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Zavodning boshqa rahbarlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Zavod direktorining mafkuraviy, ma'rifiy, ijtimoiy va umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nazir Teshaboyev ushbu lavha hozirlayotgan kuni 6-sentyabrda viloyatning Qo'shtepa tumanida paxta terimi bilan bog'liq tashkiliy ishlar bilan band ekanligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida shu kunlarda davom etayotgan qisqartirish jarayoni so'nggi 1 yildan beri o'tkazilayotgan ikkinchi jarayondir. Har holda 2017-yilning may oyida zavodning POP terminalida ishlab kelgan 500 nafarga yaqin kishi doimiy ishidan ommaviy ravishda bo'shatilgani va ularga kasanachilik ishlari taklif etilgani to'g'risida ishchilarning murojaatlariga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Buxoroda yaqinlari xorijda bo'lganlar ro'yxatga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahri markazidagi bir necha mahallalarda ichki ishlar va DXX xodimlaridan iborat guruh yaqinlari chet elda yurganlar va bo'lganlarni uyiga borib ma'lumot to'plamoqda. Buxoro markazidagi mahalla faolining bildirishicha, asosan yaqinlari Turkiya, Suriya va Afg'onistonda bo'lganlar savol so'roq qilinmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu tekshiruvlar mustaqillik bayrami kunlari bo'ladigan xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan odatiy profilaktik reydlar o'tkazilayotganligini ta'kidladi. Uning ta'kidlicha, reyd paytida odamlarning haq-huquqlari ta'minlanmoqda hamda organ xodimlari vatandoshlarga yaxshi muomalada bo'lgan. Buxoro shahridagi Olimxo'jayev nomli mahallada farrosh bo'lib ishlaydigan 27 yashar Zuhriddin Rashidov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning dag'al muomalasidan shikoyat qildi.
Uyma-uy yurib odamlarni pasport ma'lumotlarini tekshirib yuribdi. Qani o'zbeklarning qaysi biri qarindoshlari chet elga ketganmi, Rossiyaga, Suriyaga, Turkiyaga ketgan qarindoshlari bormi, yo'qmi, o'shani qidirib yuribdi. Agar qaysi birida qarindoshlari ketgan bo'lsa, o'shani nomer telefonlarini majburan olib yotibdi. Qani kim u, ism familiyasini ayt, qarindoshi kim, ayt, nomerini ber, nomerini bermaysan demak san uni bashab qilasan, san uni qo'llab quvvatlaysan, davlat dushmanini qo'llab quvvatlaysan. Qanaqasi bo'ldi? Mani ham qarindoshim bor, mani ham Rossiyaga ketgan qarindoshlarim bor,
deydi suhbatdosh. Buxoro markazidagi yana bir mahallada yashovchi o'zini Asad Salomov deb tanishtirgan 43 yashar hunarmand yigit esa tekshiruvlar chog'ida yaqinda chet eldan kelganlar diqqat markazida bo'lganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday tekshiruvlar viloyatning boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham avgust oxiri va sentyabr boshida o'tkazilgan. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik farrosh yigit Zuhriddin Rashidovning aytishicha, bu tekshiruvlar odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Bu yerga odamlarga kelib siyosiy bosim o'tkazishim kerak yo'q. Meni tinch qo'ysin, meni oilalarimni tinch qo'ysin.
So'nggi 15 kun davomida O'zbekistonning qator shaharlarida aholi pasport tekshiruvidan o'tkazilayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlar ro'yxatga olinayotgani, xorijdan qaytgan vatandoshlar hamda diniy qarashlari uchun ro'yxatga olinganlar so'roqqa chaqirilayotgani, ayrimlari mahalla qo'mitasidagi suhbat chog'idayoq hibsga olinayotgani to'g'risidagi holatlarni Ozodlik yoritib bormoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 5-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, ya'ni FHDO binosida 26 yashar yigit o'z xotinini pichoqladi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol olgan jarohatlari bois shifoxonada olamdan o'tgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 8-sentyabr kuni Ozodlikka xabar qilgan dang'aralikka ko'ra, voqea 5-sentyabr kuni tuman markazidagi FHDO bo'limi binosida sodir bo'lgan. Bu yigit Oqjar qishlog'idan, o'sha kuni u ZAGSga xotini bilan ajrashish uchun borgan ekan. O'sha paytda ikkalasi janjallashib ketib, yigit yonidan pichoq chiqarib xotinini so'yib tashlagan. Keyin voqea joyidan qochib ketgan, lekin keyin o'zi militsiya bo'limiga borib o'zini topshirgan, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor dang'aralik. Dang'ara tumani huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 26 yashar oqjarlik yigit hozirda hibsga olingan bo'lib, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Qotillikni sodir etgan fuqaro 1992-yilda tug'ilgan bo'lib, uning turmush o'rtog'i 1993-yilda tug'ilgan. Ular 5 oy avval janjallashib qolishgan va xotini uyiga ketib qolgan, lekin hali ajrashmagan ekan. Shunga qaramay, xotini boshqa bilan er-xotin bo'lib yashayotgan ekan. 5-sentyabr kuni oqjarlik yigit ZAGSga xotini bilan qonuniy ajrashish maqsadida borishgan. O'sha yerda er-xotin uchrashgach, janjallashib ketishgan. Er yonida bo'lgan pichog'i bilan xotini bir necha bor tan jarohati yetkazgan. Ayolni shifoxonaga olib borishgan, biroq pichoqdan olgan jarohatlari og'irligi bois olamdan o'tgan, dedi Dang'ara tumanidagi huquq tartibot idoralaridan birining mulozimi. Yigit va uning marhum xotinining ismi Sharifa Ozodlikka ma'lum, biroq tergov harakatlari ketayotgani bois ular ochiqlanmayapti. Ushbu voqea yuzasidan Dang'ara tuman prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda oilaviy janjal oqibatida er xotinini ona farzandlarini so'yib qo'ygani holatlari haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar qilgan. Jumladan 3 hafta avval Yangiyo'lda Qurbon hayit kuni er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Sherdor to'yxonasiga yaqin mahalladagi xonadonlardan birida sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, 35 yoshli fermer jahl ustida xotinini bo'g'izlagan. Bir necha pichoq zarbidan ayol voqea joyida jon bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda oilaviy janjal oqibatida er xotinini xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan ziyod holat qayd etilgan. Shulardan 61 tasida er xotinni, 10 tasida esa xotin erini o'ldirgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Peterburgning migratsiya politsiyasi ishga ruxsatnoma rasmiylashtirayotgan mehnat muhojirlarini, ularga qarshi kompromat ma'lumotlar topilsa, patentlarini bekor qilish to'g'risida ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Sankt-Peterburgning Krasnoye Selo ko'p tarmoqli migratsiya markazida ishga ruxsatnoma, patent rasmiylashtirayotgan ko'plab muhojirlarga berilayotgan g'aroyib hujjat nusxasi internetda tarqaldi. Facebookning migrant jamoasiga Peterburgdan yuborilgan majburiyat deb atalgan bu hujjat quyidagilar bitilgan. Men haqimda kompromat ma'lumotlar olinsa, patentim bekor qilinishi borasida ogohlantirildim. Ozodlik bilan suhbatlashgan hujjat egasi Tojikistonlik Qurbonali Sattorov muhojirlardan nima uchun bunday tilxat olinayotgan sabablarini tushunmayotganini aytdi. Ular menga bo'sh qog'ozni berishdi va to'ldirishimni so'rashdi. Qachon kelganing, nima uchun kelganing, qanday kelganingni yoz deyishdi. Pasportimdagi har bir urilgan muhr nima uchun va qachon urilganini tushuntirib yozishimni aytishdi. Ular bu qog'ozni hammadan ham so'rashayotgani yo'q. Ro'yxat bilan chaqirib ayrimlarga berishyapti, dedi Qurbonali Sattorov. Bunday hujjat bilan tanishib chiqqan yana bir migrant Muhammad bu hujjatni to'ldirmaganlarga patent berilmasligini aytishdi, deydi.
Им сказали, что кто приехал на поезде, на автомобиле,
Mening tanishimga poyezd va avtomobilda kelganlarning hammasi shu qog'ozni to'ldirishlari kerak. To'ldirmagan ketaversin, patent olmaydi, deyishibdi. Odamlar u yerda norozi bo'lishdi. Bu hujjatga imzo qo'yib odam o'ziga hukm chiqaryapti ekanda, dedi Muhammad. Krasnoye Selo ko'p tarmoqli markaz xodimlaridan biri Ozodlik so'roviga bunday hujjatlar berilayotgani borasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Peterburgdagi jamoatchilik faoli Bek Tohirovga ko'ra, mazkur tilxat shaharda migratsiya va ishga ruxsatnoma berish masalasida yuzaga kelgan tartibsizlik tufayli qalbaki hujjatlarni tarqatuvchilar soni ko'paygani bilan bog'liq ekanini taxmin qildi.
Bu hujjat namlar chegaraga kirdi chiqdi qilib patent qilyapti, o'shalardan olyapti. Hozir chola savod dokument qiladigan, pasportga qiladigan padelkachilar ko'payib ketganda, domestik o'zida turishib olib, Belarusiyani pechatini kirdi chiqdini bosib turib, hujjat qilib berishyapti, Qozog'istonni bosib. Yashash joyiga qo'yilmagan padelka registratsiyalarini ko'pchilik yurib chiqsa, hozir chek registratsiyasini padelka qilishyapti, через printerdan chiqarishyapti, 3.5 ming so'mligini. Hozir 500 so'mga qiladigan shunaqa dokument qiladiganlar juda ko'payib ketdi,
deydi Bek. O'zbekistonlik faol ayrim firibgarlar mahalliy politsiya xodimlari bilan hamkorlikda ishlayotganini allaqachon hamma bilishini iddao qildi.
Onlayn orqali tekshirsangiz, patent chiqaradi, militsiya tekshirsa ham bazada. Registrasiya cheklar tarqibdi. Birinchi marta olayotganda to'layapti, qaytib chek to'lashmayapti. Bu yerda premyestiyamizda hammasi kirishga qolgan. Bir kunda havodan 100 ming pul to'lashadi. Hammasi dollar to'laydi milisiyaga, politsiyachilarga. O'zingiz borsiz, kira olmaysiz. Xaranasi ham daje uchirtdan, qal nimaroq qilishga. 2000 ta, 3000 ta odam o'chirtib turadi.
Deya taxmin qildi Bek Tohirov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.